Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមច្រើននៅរដ្ឋធានី Washington មុនដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋរបស់ឥណ្ឌាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាក្រុងជំរុញទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅខាងបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតកម្មអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យមានវិធីសាស្ត្រថ្មីចំពោះវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកតាមដាននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាបានសត្វវិមានកំពុងត្រៀមបញ្ហាកំពូលកំពូលសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវពិភាក្សាដែលរួមមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនចំនួននៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាទ្វេភាគីប៉ុន្តែសត្វវិមានសង្ឃឹមច្រើនថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi នឹងឈានទៅមុខក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសិតាវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលមេដឹកនាំឥណ្ឌាជាផ្លូវការពិសេសនៅពេលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដល់ទឹកធំរួមមានទៅទីក្រុង New York ការិយាល័យប្រធានាធិបតីនិងកិច្ចប្រជុំរួមរបស់សភាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសទាំងពីរមានចំណងពិសេសពីគីទាំងពីរក៏បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីមហិច្ឆតាយោធាកើនឡើងរបស់ចិនហើយឥណ្ឌាបានប៉ះទង្គិចជាមួយចិននៅតាមព្រំដែនលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះជាការភ្ជាប់ពិសេសរវាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចាស់ជាងគេនិងធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានកាតព្វកិច្ចពិសេសដែលឥឡូវនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានផ្ដល់និងផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់
បញ្ហាត្រូវពិភាក្សាយ៉ាងប្រកបវិជារួមមានគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ឥណ្ឌាគឺចិនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងដៃគូបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យការពារជាតិធម្មពលនិងលំហអាកាសលោក Rick Rosso អ្នកវិភាគផ្ដោតលើបញ្ហាឥណ្ឌាថាការសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងបុគ្គលិកសេតាវិមានមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញក្តីរំពឹងច្រើនលោក Richard Rosso មន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិថ្លែងថា
They think they've got a lot of serious concrete.
ពួកគេគិតថាមានសម្បទានច្បាស់លាស់ជាច្រើនដែលនឹងដំឡើងទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតថ្មីមួយហើយភាគច្រើននៃសម្បទាននោះគឺពិតជាផ្ដោតលើការការពារនិងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងលេចឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងនេះនឹងក្លាយជាវិស័យ2ដែលយើងប្រហែលជានឹងឃើញការប្រកាសជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកទំនងជានឹងឃើញថាគ្រប់គ្នាទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះ
ប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈខុសគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ខ្លះអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការស្កោតទោសរុស្ស៊ីដែលជាប្រភពប្រេងនិងអាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់ឥណ្ឌាលោកស្រីបារណាប៉ាន់ដេនាយកកម្មវិធីកំណត់ពីដើមស្ដីពីអនាគតប្រទេសឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៅវិទ្យាស្ថាន Hudson ថ្លែងថា
But the Biden administration has been willing to ignore that or overlook that There are many who say that India should sort of support
រដ្ឋបាលលោក Biden មានបំណងមិនអើពើឬមើលរំលងបញ្ហានេះមតិជាច្រើនថាឥណ្ឌាគួរតែគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូក្នុងករណីមានការឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាបានកិច្ចមិនបង្ហាញការគាំទ្រលើបញ្ហានេះទេពីព្រោះឥណ្ឌាក៏មិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរដូច្នេះមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Biden បានព្យាយាមកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នានោះហើយផ្ដោតជាចម្បងលើផ្នែកដែលពួកគេយល់ស្របគ្នាវិញ
ហើយក៏នៅមានបញ្ហារសើបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការគោរពរបស់លោកមូឌីចំពោះសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ សេតវិមានថាសិទ្ធិមនុស្សតែងតែជាផ្នែកនៃការវិភាសាការទូតប៉ុន្តែតើលោក Biden នឹងសង្កត់លើប្រធានបទរសើបនេះឬទេលោករិទ្ធិថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថានៅចុងបញ្ចប់នេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងភាគច្រើនជាលក្ខណៈឯកជននៅពីក្រោយឆាកខ្ញុំមិនគិតថាពួកលោកនឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យលេចធ្លោទេព្រោះពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាផ្នែកទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានមិនត្រូវបានរារាំងដោយការប្រកាសខ្លាំងៗមួយចំនួននៅក្បែរលោកមូឌីអំពីការព្រួយបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងត្រូវបានលើកជាលក្ខណៈឯកជនមានភាពខុសគ្នាខ្លះដែរ
លោក Biden នឹងរៀបចំជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចថ្នាក់រដ្ឋនៅថ្ងៃពហុហើយសម្រាប់ភ្ញៀវបរិភោគអាហារបុះនេះសេតាមានបានត្រៀមចុងភៅជំនាញធ្វើម្ហូបពីរុក្ខជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានឹងប្រកាសពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាងមុនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតកម្មនាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះជាពិសេសផ្នែកការពាជាតិដំណឹងនេះកើតមានឡើងខណៈពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំមកនេះកញ្ញាទុំលីជួនសេក្រារីការដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន General Electric ផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះចម្បាំងសម្រាប់យន្តហោះយោធាឥណ្ឌាដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសភាត្រូវតែយល់ព្រមការកែលម្អមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិឥណ្ឌាជាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាពីមុនមិនទទួលបានលទ្ធផលឡើយបន្ទាប់ពីការប្រកាសលោក Rick Rosso នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS និយាយថាពេលនេះគឺខុសពីមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi និង Washington ឃើញពីការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបាននិយាយថាThis relationship
is moving so fast. ទំនាក់ទំនងនេះកំពុងដើរទៅមុខយ៉ាងលឿន សូម្បីតែគំនិតតាំងពី7-8ឆ្នាំមុនដែលមិនមានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ក៏អាចនឹងសម្រេចបានក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែក
រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi បានធ្វើការងារមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសដោយផ្ទាល់ដោយបានជំរុញភាពបត់បែនការងារបង្កើតប្រព័ន្ធពន្ធជាតិមួយនិងបង្កើតច្បាប់ដែលមានតម្លាភាពជាងមុនប៉ុន្តែលោក Rosso និយាយថានេះជាពេលវេលាសម្រាប់រដ្ឋនានារបស់ឥណ្ឌាមានចំណាត់ការដើម្បីឲ្យខ្លួនមានសមត្ថភាពទទួលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីបន្ថយហានិភ័យពីប្រទេសចិនលោក Rosso និយាយថាI think for India to achieve the level of success that China has
done in the past or at least start moving in that directionyou've got to see not just action ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យឥណ្ឌាទទួលជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតដែលចិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនឬយ៉ាងហោចណាស់ដំណើរការក្នុងទិសដៅនោះអ្នកត្រូវការសកម្មភាពមិនត្រឹមតែពីរដ្ឋាភិបាលជាតិទេគឺពីរដ្ឋធំធំរបស់ឥណ្ឌាផងដែរហើយនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានការខ្វះខាតមកទល់ពេលនេះ
អ្នកជំនួញចិនអាមេរិកាំងលោក Ben Zhang និយាយថាក្រុមហ៊ុន Greater Pacific Industry របស់លោកដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួននិងស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីនេះលោកបាននិយាយថា
India is cost-wise is super competitive for bags.Closing, you know.
បើគិតពីការចំណាយឥណ្ឌាគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងសម្រាប់កាបូបនិងសម្លៀកបំពាក់ឥណ្ឌាគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងប៉ុន្តែឥណ្ឌាមិនសូវអាចសង្ឃឹមលើបាន
លោក Modi ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសន្ទរកថានៅកិច្ចប្រជុំរួមរបស់រដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដើម្បីនិយាយអំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់អនាគតនៃទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងសម្រេចពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានវិធីសាស្ត្រថ្មីចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះ អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាអាស៊ានមិនគួរធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយលោក Chris Hanna រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Tom Andrews បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាវិបត្តិកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយទៅជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើននៃពិភពលោកមើលមិនឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតថារបបផ្ដាច់ការរបស់របបយោធាគឺជាមិនរួចការនិយាយដូចនេះគឺពិតជាអ្វីដែលរបបយោធាចង់បាននិងត្រូវការដើម្បីយកឈ្នះលោក Andrew បាននិយាយថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនគួរចូលរួមធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយសារកង្វះវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពចំនួន5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងកាលពី2ឆ្នាំមុនលោក Andrew បានបន្ថែមថាវាដល់ពេលដែលត្រូវពិចារណាជម្រើសផ្សេងដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងដល់ប្រឡាយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យរបបយោធាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួននិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតដ៏ធំបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេទទួលបានអាសនៈសភាត្រឹមតែ33ក្នុងចំណោម498ប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច 3,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជាង 17,500 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងជាង 1 លាននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅខណៈដែលយោធាបន្តការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាអំណាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននិងនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការយល់ឃើញចម្រុះទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេលើកឡើងពីប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការត្រូវរើគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកដល់ពិភពលោករួមទាំងដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអ្នកតាមដានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិចម្រុះលើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថានភាពល្អដើម្បីធានាប្រយោជន៍ពិភពលោកក៏ដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនមួយចំនួនរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកើនឡើង រវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបានលើកឡើងអំពីផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនជ្រុយឆាងអាយុ26ឆ្នាំគង់នៅវត្តអូណាឡមានសង្កេតការថាការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចប្រកបណាស់នាំមកផលវិបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយដល់ពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជា
ប្រសាទត្រូវគ្នាក៏វាល្អដែរលីថាវាល្អផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅអូហើយសេដ្ឋកិច្ចអាចមានការតំណែងគ្នាល្អចឹងទៅហើយក៏ប្រទេសយើងក៏វាមិនបង្កផលវិបាកច្រើនឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតក៏វាមានវាអត់មានបង្កផលវិបាកច្រើនដែរ
នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងអន្តរកាលនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកប្រតិជនជ្រុយឆាងអះអាងថាកម្ពុជាហាក់តូចតន់ទៅរកចិនខ្លាំងជាងអាមេរិក
បើខ្មែរយើងប្រច្រើនតន់តោទៅលើចិនច្រើនចុះថ្ងៃចៃលើចិនច្រើនតាបីក៏សាងប៉ុន្តែយើងពឹងគេដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនក្នុងគោលម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងពិវត្តទៅមុខឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ប្រតិជនបន្ថែមថា
ការយល់ឃើញអាមេរិកអរជាបើស្អីយើងមានតំណែងតំណងជាមួយអាមេរិកអាមេរិកអរជាតាមហេតុផលគឺអាមេរិកវាជាប្រទេសមួយដែលស្រីសម្រាប់ផ្លាយយល់ឃើញតែប្រទេសចិនគឺគុំនេះកាលណាដែលយើងស្អើគប់ជាមួយគុំនេះច្រើនពេកវានាំឲ្យប្រទេសយើងឈានដល់គុំនេះ
លោកហេងវិនសុងអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាការឈ្លោះគ្នារបស់មហាអំណាចតែងតែនាំផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពពិភពលោកលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានភាពល្អប្រសើរនៃតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះវាអាចនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកបើតាមនិស្សិតរូបនោះភាពរកម្មរកោសនៃមហាអំណាចទាំងពីរបានបង្កើតផលវិបាកច្រើនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារួមកម្ពុជាដោយឡែកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនិស្សិតរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាងអាមេរិកដែលលោកមើលឃើញថាវាមិនសូវល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
តែកម្ពុជាជាធម្មតាគាត់ខាងជាធម្មតាប៉ុន្តែព្រោះញ៉ៃគឺយើងលំអៀងទៅខាងកុំនេះច្រើនជាងខាងសេរីខ្ញុំគាត់ថាអត់សូវជាល្អមិនដូចស្អីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលកុំនេះបើយើងអាចទៅខាងសេរីច្រើនប្រទេសយើងអាចនឹងអាចអភិវឌ្ឍខាងជំនួស
ចំណែកលោកទូចរ៉ាឌីអាយុ44ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នករត់ pass up ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបើសិនប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានជំហរលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំមួយខណៈជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទាំងនោះបានក្លាយជាបំណុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ហើយឥឡូវខ្មែរកំពុងអវ័នក៏រឿងជ័យលុយចិនហ្នឹងហើយមានណាចេញសងមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេបានតែហ៊ុនសែនចេញសងឯងហើយលុយខ្ចីពីចិនមកស្មានតែហ៊ុនសែនឲ្យទៅរាជកម្ពុជាយើងអត់មានទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាហាក់ម៉ារ៉ាឌីអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ពីហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះនិស្សិតរូបនេះផ្ដល់យោបល់ថាការប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលជាការសំខាន់ហ
ើយណាមួយអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងយើងដូចជានៅកណ្ដាលចង់យើងអាចទៅខាងនេះពេកឬក៏ទៅខាងនោះពេកអញ្ចឹងធ្វើមកយើងត្រូវតែ balance ខ្លួនឯងកុំឲ្យលំអៀងទៅខាងណាពេក
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យហើយការចាត់ប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបំរើអត្តពលប្រទេសចិនជារឿងមិនសមហេតុសមផល
គំតែការចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាទៅបំរើអត្តពលចិនពីអត់ចិនទេអ្វីដែលយើងចង់ជំរាបជូននៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅអង្គការសហជាតិពីរឿងសង្គ្រាមយូក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយើងនឹងចិនដែរមានចំហខុសគ្នាដូច្នេះកម្ពុជាបានបង្ហាញពីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
អ្នកតំណាងនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសង្គ្រាមឬសន្តិភាពគឺត្រូវបានគូវាសដោយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះលោកមាសនេះនៅវិភាគនយោបាយអះអាងថានៅពេលណាដែលមហាអំណាចបែកបាក់ឬក៏មានអរិភាពជាមួយគ្នាសន្តិភាពពិភពលោកក៏រង្គោះរង្គើទៅតាមនឹងដែរ
នៅពេលណាដែលតំណែងមហាអំណាចត្រូវបែកបាក់គ្នាគឺពេលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសម្រាប់ស្មោពិភពលោកហើយយើងឃើញសូម្បីតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នក៏វាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សម្រាប់ស្មោពិភពលោកដែលមហាអំណាចមួយមួយនេះគឺកត់តែប្រឹងពីការបង្កើននៅការផលិតអាវុធហើយនឹងប្រភេទអាវុធដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបន្លាយមនុស្សសុខភាពមនុស្ស
ដោយសារតែការប្រណាំងប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចការគៀកកកម្លាំងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅតាមតំបន់នីមួយៗក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាត្រីភាគីអូឃាសសម្ព័ន្ធយោធានេះបង្កើតជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមកលើតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមលោកមេនីលោកមេនីថ្លែងថាបើសិនជាការប្រទីញប្រតង់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនៅតែបន្តអូសបន្លាយកម្ពុជានៅតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនថ្លែងថាបើទោះភាពរកម្មរកុសបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែព្យាយាមបង្កើតឱកាសជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំង
ពីមួយគ្រីនតំណាងទស្សនៈកិច្ចបង្កៃជំនន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាស៊ីចិនថ្មីថ្មីនេះក៏ជាកិច្ចការងារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបើកទ្វារនៅក្នុងការសន្ទនាដើម្បីរៀបរកមធ្យោបាយកែไขបញ្ហាបន្តហើយការពិភាក្សាដាក់គ្នាដែលបង្កឲ្យមានផលលំបាកនេះ
បើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាចំណុចគោលមួយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិននិងអាមេរិកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបើនិយាយពីកម្ពុជាវិញអ្នកតាមដានបានវាយតម្លៃថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅមកលើកម្ពុជាដើម្បីនៅតែអាចទាញប្រយោជន៍បាននិងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅមុខលោកប៉ាចន្ទរឿនផ្ដល់យោបល់ថាមានតែដើរស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតទេទៅកម្ពុជាខ្លាយទៅជាដែនដីនៅអ្វីដែលលោកហៅថាផ្ការីគ្រប់រដូវគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសកលជាច្រើនក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាឆ្លងប្រទេសរួមក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងថាវាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យចរន្តវិលចុះក្រោមបញ្ច្រាស់ឡើងលើវិញភាគីចិនបានថែមថាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានស្ថិរភាពគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហូសុពលភាពអាចទៅបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ហើយថាมันមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងឡើយដោយសារมันមានវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខបានប្រសិនពួកគេមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបន្តសុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលបានអស់សុពលភាពសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចុះនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បើតាមអនុក្រឹត្យត្រង់មាត្រា3ចែងថាត្រូវបន្តសុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលបានអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីពេលកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានជាង 1,300,000 នាក់ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ៊ូសុពលភាពគូចុបបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគឺជាឯកសារគតិយុត្តតែមួយគត់ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលហ៊ូសុពលភាពនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេគូចុបបន្ថែមថាមានតែការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលចេញពីស្ថាប័នភ្នាក់ងាររបស់គូចុបទើបអាចបោះឆ្នោតបានអ្នកនាំពាក្យរបស់គូចុបលោកហុងពុធាថ្លែងថាគូចុបគ្រប់គ្រងចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាវាអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញនូវអនុក្រឹត្យបែបនេះពន្យាសុពលភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាខ្មែរបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានឯកសារនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមិនត្រូវខាតពេលវេលាក្នុងការទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
បើតាមគូជូបប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនសរុបជាង 9,700,000 នាក់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកស្ថានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជំនួសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលហួសសុពលភាពដើម្បីអាចទៅបោះឆ្នោតបានអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកស្ថានអត្តសញ្ញាណកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកសៃមេឈៀងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយសរសេរជាអក្សរថាប្រជាពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាពកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានជាង 1.7 លាននាក់ហើយអគ្គនាយកស្ថានបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាជាង 970,000 នាក់គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះมันមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លឹងទៀននោះឡើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញលឆ្នោតចោលដោយសារតែมันមានឈ្មោះគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ទោះជាយ៉ាងណាការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានរំលាយគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសំរងស៊ីបន្តវិប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលណែនាំឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញលឆ្នោតចោលវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភានាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តីបងប្អូន
This program has come to you from the Voice of America, Washington.